Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот на женското предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор, и на нашето единствено ве радио посветено на женското предприемништво на Националната платформа ви ги представувам епизодите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода, а во ова епизода ви ја представувам Снежана Димитриевска, дипломиран професор по англиски јазик и книжевност на филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, каде што по дипломирањето се посветува на доквалификација на незиното образование со учество на бројни обуки и семинари во областа на женското предприемништво во земјата и во странство. Добар ден, Снежана, добро ни дојдовте.
Добар ден и на вам, добар ден на сите слушатели. Најпрво, дозволете да ви се заблагодарам на поканата да бидам дел од вашата радиоемисија.
Така. Еве вака да почнеме со мора нешто со некои прашања да почнеме. Сметате ли дека дообразувањето е важно во развој на вештините за жените предприемачки?
Да, навистина сметам дека дообразувањето има исклучителна важност за развојот на способностите и вештините за сите жени предприемачки. Верувам дека се што правиме, секогаш може да го направиме и на уште подобар и по-квалитетен начин, но само ако ја вложиме целата наша енергија која што ја поседуваме кон континуирано вложување во самите себе и надоградување на нашите лични и професионални капацитети. Затоа и самата јас, веднаш по завршувањето на додипломските студии, се одлучив да учествувам во голем број на обуки и семинари во земјава и во странство, со цел да стекнам по големо искуство и да го збогатам мојот професионален ангажман.
Така. Снежана, вие сте координаторка на ХАБОД, на Националната платформа во Вардарски Плански регион, значи веќе сте и наша соработничка близка. Имате повеќе годишно искуство во креирање, аплицирање и имплементирање на проектни циклуси, поддржани од национални и меѓународни донатори, а кои го поддржуваат локалниот и регионалниот развој. Би ни кажали нешто повеќе за вашиот професионален ангажман?
Да, секако. Како што кажавте, седиштето на Центарот за развој на Вардарски Плански регион е во Велес, но како регион истиот ги опфаќа и општините Градско, Чашка, Лозово, Свети Николе, Росоман, Кавадарци и Неготино до Демир Капија. Почетоците во Центарот за развој на Вардарски Плански регион, односно моите почетоци, датираат од 2014 година, каде што всушност започнав и со мојот 4-месечен волонтерски ангажман при имплементација на проектните активности кои што беа финансиски поддржани од Програмата за развој на Обединетите нации или UNDP со канцеларија во Скопје. Тоа беше период каде што првпат се запознав со концептот и терминологијата на локалниот и регионалниот развој, менеджирањето и реализирањето на целосниот проектен циклус, професионалната комуникација со луѓе од невладиниот, приватниот, јавниот и академскиот сектор. Потоа почнаа да се нижат и други проекти од домашни и странски донатори. Имплементиравме проекти од Програмата за експанзија на мали бизнеси на УСЕИД, Карана корпорација, потоа од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Јапонската амбасада, Швајцарската агенција за развој и соработка, Светска банка и така натаму. Секој нов проект беше нов предизвик сам по себе и со секоја негова успешна реализација се стекнуваа нови партнерства и соработки со различни чинители кои едноставно го прошируваа моето искуство.
А така, значи од неодамна имате со што нели да се пофалите во сето на што го кажавте, односно од јули 21 година станавте проектен координатор на регионалната канцеларија за поддршка на социјално предприемништво, имплементирајќи активности кои поддржуваат иновации и предприемништво, давајќи посебен придонес и поддршка кон развој на идеите и бизнисите на жените предприемачки во ранливата категорија од Вардарскиот регион. Дали веќе имате конкретни резултати? Еве, седми месец одминува.
Да, да. Па веќе во првите 6 месеци од реализацијата на проектот поддршка на социјални предпријатија во рамки на кој нели основана регионалната канцеларија за поддршка на социјалното предприемништво во Вардарскиот регион со седиште во Велес, реализиравме доста активности на регионално ниво. Почнавме на почетокот идентификација и мапирање на веќе постоечки или потенцијални социјални предпријатија во нашиот регион. Доколку немавме такви примери на социјални предпријатија, ги идентификувавме и невладините организации кои што работат со социјално загрозени категории на лица, лица кои што имаат некаква физичка или ментална попреченост, лица кои што, например, имале и претходни проблеми со законот и така натаму, например, со единствена цел да им се помогне да остварат некаква, нели макар и минимална економска заработувачка и повторно да се интегрираат тие луѓе во обштествениот живот. Дополнително се реализираа индивидуални средби со невладиниот, јавниот и приватниот сектор од регионот, со представници од обштините кои работат во одделенијата за родова еднаквост, со цел да оствариме соработка помеѓу сите нив, за да се овозможи доквалификација на луѓето од социјално ранливите категории и да се пласираат на пазарот на трудот. Во текот на целиот период активно ги споделувавме промотивните содржини на социјалните медиуми со цел да ја подигнеме свеста кај народот за самиот концепт социјално предприемништво, кој што се уште за многумина делуваше непознато. Би сакала исто така да го истакнам и организирањето и реализирањето на првиот регионален сајам на социјални предпријатија, кој што сметам дека беше на вистина од голема важност за сите нас. Тој се организираше во декември 2021 година и за прв пат им се даде можност на социјалните предприемачки и предприемачи од регионот да ги промовираат и продаваат своите производи пред другите важни чинители од самиот регион.
Така, во секој случај убави активности, Вардарскиот плански регион е со седиште во Велес и отамо ги организирате активностите за овој регион. Вие како координаторка нели на националната платформа за тој регион, направивте ли веќе некоја агенда, план за активности? Еве денови ви имаше и нели прв заеднички состанок, така се запознавте. Имате ли некој концепт како координаторка на тој регион?
Да, да, секако. Убаво го споменавте, нели неодамна го организиравме првиот заеднички состанок на сите локални координаторки од регионите низ целата земја. Па така заеднички се договоривме нели да почнеме со следните активности. Ние веќе почнавме да споделуваме и официјално по социјалните медиуми за отпочнувањето на овој проект, со цел нели да информираме пошироката јавност дека во предстојните 2 години на повиток ќе биде нешто навистина многу важно за жените предприемачки во нашиот регион. Со тоа сакавме да им упатиме јасна порака на исто на жените предприемачки во регионот дека следните 2 години ќе донесат години на позитивни промени во областа на женското предприемништво. Веќе започнавме со иницијално мапирање на жените предприемачки и невладени организации кои што се бават со родова еднаквост од секоја општина од Вардарскиот регион поединечно. Со тоа сакавме да направиме една подробна анализа за состојбата во општините, да ги идентификуваме нивните барања и потреби и со заедничка помош да ги проследиме до вистинските чинители и институции со цел нели да обезбедиме трајни и одржливи решенија.
така, работа ќе има во секој случај. Многу, да. Меѓутоа и можности зна за жените предприимачки, и токму затоа е ова смислено така, да се симне на локално ниво, да биде поблиску, преку сите овие социјални медиуми, медиумите на платформата. Ова е еден нов предизвик за вас, каде економската независност и професионалниот просперитет на жената е ставен во преден план. Бидејќи тоа го работите по долго време, колку е важно тоа за вас? Како сметате дека економската независност во секој случај е многу важна, меѓутоа како таа придонесува, нели, за постабилно семејство, постабилни личности?
На радио подкастите за женско предприемничество.
Пред се мора да нагласам дека навистина ми е многу драго што сум дел од Националната платформа за женско предприемничество и навистина улогата на локална координаторка ми представува голем предизвик сега на самиот почеток, но и големо задоволство истовремено ми причинува. Од фактот што навистина би сакала да им помогнам на жените предприемачки, а и на жените генерално, да застанат на своји нозе, да излезат од својата комфорна зона, да ги превземат работите во своји раце и да почнат да се бават со она што секогаш може би го посакувале, но немале доволна храброст да почнат да го прават. За мене лично, финансиската независност и професионалниот просперитет е навистина од голема важност. Верувам дека и на сите жени исто така. Нема ништо подобро тоа, нели, да си самостојно образована и финансиски независна жена. Тоа многу влие и на самата самодоверба на жената. Навистина ќе дадам се од себе да ги мотивирам и поттикнам жените предприемачки од Вардарскиот регион да се отворат кон дополнително учење, усовршување на своите капацитети со цел да остварат многу поголем просперитет не само во нивното економско обкружување, туку општо и во сите сфери во животот.
Така. Е, сега малку од професионалниот пред крај на разговорот да преминеме на вашиот приватен живот, бидејќи си мајка на една малечка година и пол, така, киркичка, сигурно немаш многу време, имаш и многу активности. Како, каде ги полниш батериите, како се релаксираш, како го поминуваш слободното време, доколку го имаш?
Да, слободното време го немам во изобилие, но и оно што го имам, најчесто го поминувам со сопругот, со киркичката наша, како што кажавте, има 18 месеци. Со оглед на тоа дека е многу активно и енергично детенце, секогаш преферираме активности во природа, секако доколку нели тоа ни го дозволуваат временските прилики. Најчеста дестинација ни е езерото Младост, кое што е само на 15 километри од градот. Таму излегуваме почесто со пријателите, ги одмараме очите, пешачиме по патеката, едноставно се релаксираме. Истовремено, многу често, кога ќе заспиема лечката, знам да си одвојам малку време и за себе и да прочитам некоја добра книга. Голем љубител сум на оние книги кои што особено влијаат на личниот развој, човековата психологија, спиритуалноста и филозофската мудрост.
Супер! Таму сигурно ги црпиш и новите, новата енергија за секој утрешен ден. Е, сега, последно прашање, пред да го заокружим овој убав разговор, би сакала да го споделите со нашите слушателки од бизнес светот и сите оние што ја слушате, ќе ја слушната оваа емисија. Кој е вашиот став за формирање и функционирање на националната платформа, иако спомнавте некаде веќе предходно во разговорот, и како оваа национална платформа ќе може позитивно да профункционира меѓу жените што се веќе во бизнес светот и оние што се двоумат или оние што сега ќе почнат. Каков е вашиот став на сето тоа како еден комплетен процес?
Па, самото формирање и креирањето на националната платформа за женско предприемничество сметам дека е многу повеќе од една обична, нели, платформа. Незиното формирање е многу повеќе од проект кој што има, нели, одреден период на реализација од до. Сметам дека Националната платформа за женско предприемничество ќе биде наша мисија која што ќе трае и по завршување на самиот проект. Таа ќе стане дел од нашето секојдневие. Жените предприемачки ќе ја гледаат националната платформа како место каде што се сите обединети за своите идеи и цврсти ставови и едноставно како место каде што ќе знаат дека секогаш таму ќе најдат на поддршка од луѓе кои што имаат слични размислувања. Се надевам дека сите напорно ќе работиме заеднички за дополнително да ја дисперзираме националната платформа, да ја прошириме низината мисија со цел, нели, да ја издигнеме и низината функционалност на највисоко ниво.
Така, убаво кажано, благодарам за разговорот, Снежана, благодарам што дојдовте од Велес денеска да бидете наша гостинка. Се надевам дека ќе има позитивен ефект работењето на локално ниво, на меѓу оние на кои што им е најпотребно, и до следна средба, се најубаво.
Ви благодарам многу и вас на поканата. Ми беше задоволство што сум дел од националната платформа. Тука сум и останувам во иднина за понатамошна соработка. Благодарам уште еднаш.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.